วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ30ปีก่อนนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรนอร์แมนบอลล็อกเจ้าของรางวัลโนเบลริเริ่มรางวัล World Food Prize เขายังได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการปฏิวัติด้านการเกษตรหรือ Green Revolution และได้ก่อตั้งรางวัล World Food Prize ซึ่งเปรียบได้กับรางวัลโนเบลสาขาการเกษตรและโภชนาการในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลร่วมกัน4รายจากผลงานที่ช่วยกันสร้างคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหารหลักและช่วยบรรเทาปัญหาขาดวิตามินและแร่ธาตุดร.มาเรียอาเดรดีจากประเทศเคปเวิร์ดดร.โรเบิร์ตมูวันก้าจากอูกันดาและดร.แจนโลจากสหรัฐร่วมงานกันที่ศูนย์ International Potato Center และได้รับรางวัลนี้จากการพัฒนามันฝรั่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงดร.อาเดรดีและดร.มูวันก้ามีความเชี่ยวชาญเรื่องพืชทั้งคู่ช่วยกันสร้างพันธุ์ของมันฝรั่งที่มีวิตามินเอสูงขณะที่ดร.โลวางรากฐานการเรียนรู้ด้านโภชนาการศาสตร์และวางแผนในโครงการที่สามารถจูงใจให้คนเกือบ2ล้านครัวเรือนใน10ประเทศของทวีปแอฟริกาปลูกซื้อขายและรับประทานมันฝรั่งพันธุ์นี้ปัญหาการขาดวิตามินเอกระทบด้านสุขภาพกับประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศโดยเฉพาะกับเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเพราะอาจจะทำให้เด็กเหล่านี้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงมาลาเรียและหัดถึง20%ดร.โฮวาร์ธบูอิสจากสหรัฐเป็นผู้ก่อตั้ง Harvest Plusแห่งสถาบันวิจัยเชิงนโยบาย International Food Policy Research Institute เขาเป็นผู้บุกเบิกการใช้ยุทธศาสตร์การสร้างพันธุ์พืชแบบหลายมิติและสามารถทำให้พืชผักเช่นถั่วข้าวมันสำปะหลังมีแร่ธาตุและวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายพืชเหล่านี้ถูกทดสอบและนำไปให้กับเกษตรกรในกว่า40ประเทศหน่วยงาน USAID ของสหรัฐชื่นชมผลงานของบุคคลเหล่านี้รวมถึงความทุ่มเทความสามารถของพวกเขา USAID ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล World Food Prize ในปีนี้ซึ่งพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเมื่อวิทยาศาสตร์มาพร้อมกับความมุ่งมั่นผลลัพธ์ของความพยายามสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้จำนวนมาก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
ัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อัยการปารีสกล่าวว่าผู้ที่ขับรถบรรทุกพุ่งชนประชาชนเสียชีวิต84รายที่เมืองนิสวางแผนมานานและมีผู้ร่วมขบวนการหลายคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากลุ่ม IS ได้เปลี่ยนแปลงตนเองและอาจเป็นภัยคุกคามที่น่าจะยากแก่การเอาชนะอดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสและอดีตประธานาธิบดีประเทศสโลเวเนียเป็นตัวเก่ง2คนที่กำลังชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนต่อไปนะครับเรายังมีความคืบหน้าจากการประชุมใหญ่พรรคริพับลิกันที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอและในข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทรถยนต์ GM ของสหรัฐเตรียมลดค่าใช้จ่ายเพื่อรับมือกับผลกระทบจาก Brexit นอกจากนั้นเรายังมีรายงานด้านอื่นๆที่น่าติดตามในรายการครับครับอัยการปารีสกล่าวว่าชายผู้ที่ขับรถบรรทุกพุ่งชนผู้คนในช่วงวันชาติฝรั่งเศสสัปดาห์ที่แล้วที่เมืองนิสมีผู้สมรู้ร่วมคิดหลายคนและวางแผนกันมานานนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีหลักฐานจากโทรศัพท์ของชายผู้ก่อเหตุที่แสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมการนานไปถึงเมื่อปีที่แล้วอัยการบอกด้วยว่ามีผู้ต้องสงสัย5รายที่ถูกควบคุมตัวอยู่และพวกเขาเหล่านั้นกำลังเจอข้อหาเบื้องต้นว่าเป็นการก่อการร้ายในเหตุการณ์วันที่14กรกฎาคมที่มีผู้เสียชีวิตถึง84คนนะครับเจ้าหน้าที่ระบุตัวผู้ต้องสงสัยว่ามีชาย4คนและ2คนเป็นผู้ที่ถือสัญชาติฝรั่งเศสและทูนิเชียและมีอีก1คนที่เป็นชาวทูนิเชียและคนต่อมานั้นเป็นชาวอัลเบเนียนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีสตรีอีก1คนที่ถือ2สัญชาติคือฝรั่งเศสและอัลบาเนียนะครับผู้ก่อเหตุในวันชาติฝรั่งเศสคือชายผู้ที่ขับรถบรรทุกพุ่งชนฝูงชนนั้นชื่อนายโมฮัมเหม็ดลาฮาวีบรูเยซึ่งเป็นชาวตุนิเซียซึ่งอยู่อาศัยที่เมืองนิสนั้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้วครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้เปลี่ยนแปลงตนเองจนอาจจะเป็นภัยคุกคามที่ปราบยากขึ้นแม้ว่ากลุ่มดังกล่าวยังคงสูญเสียพื้นที่ของตนในอิรักและซีเรียอย่างต่อเนื่องนะครับรัฐมนตรีแครีกล่าวต่อรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศอื่นๆกว่า30ประเทศในการประชุมว่ามีความเป็นไปได้มากที่ในที่สุดแล้วกลุ่ม IS จะเสียพื้นที่จนต้องออกไปจากอิรักและซีเรียรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกนะครับว่าข่าวดีคือกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐได้ช่วยกันทำให้กองกำลังของ IS นั้นลดหายไป1ใน3แต่ข่าวร้ายคือการต่อสู้นั้นจะยังไม่จบลงง่ายๆเพราะว่ากลุ่มรัฐอิสลามปรับตัวได้รวดเร็วและรู้ตัวว่าต้องเปลี่ยนแปลงนะครับนักวิเคราะห์แอนโทนีคอร์เดสแมนจากศูนย์ Center for Strategic and International Studies กล่าวกับ Voice of America ว่ากลุ่มรัฐอิสลามนั้นมีความเต็มใจที่จะยุยงให้เกิดการก่อการร้ายมากกว่ากลุ่มอัลเคดะในอดีตเสียอีกนะครับส่วนรัฐมนตรีจอห์นเคอร์รีนั้นกล่าวว่ากลุ่มดังกล่าวมีความพยายามร่วมกันที่จะทำให้ส่วนที่เหลือซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐอิสลามนั้นกลายเป็นขบวนการเครือข่ายต่างชาติที่มีกลุ่มอาชญากรที่เตรียมพร้อมที่จะสังหารผู้คนได้นะครับมากันต่อที่สหประชาชาติครับเป็นข่าวเรื่องการสรรหาผู้ที่จะเป็นเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติคนต่อจากนายบันคีมูนนะครับขณะนี้มีตัวเก่ง2คนจาก12รายที่กำลังชิงตำแหน่งนี้อยู่นะครับคนแรกคืออดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสนายแอนโทนิโอกูเทเรสและอีกผู้หนึ่งคืออดีตประธานาธิบดีประเทศสโลเวเนียนายดาลิโนเทิร์กนะครับ ทั้งคู่ได้รับการสนับสนุนจากคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่มีสมาชิก15รายในการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการรอบแรกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติซึ่งมีหน้าที่เสนอแนะว่าใครจะเข้ารอบสุดท้ายน่าจะลงคะแนนต่อกันอีกหลายรอบนะครับทั้งนี้นายกูเชเรสวัย67ปีเป็นนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ถึง2545และยังรับหน้าที่ที่สหประชาชาติเป็นข้าหลวงใหญ่ด้านผู้ลี้ภัยจนถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับส่วนนายเทิร์กจากประเทศสโลวาเนียนั้นมีอายุ64ปีเขาทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมานานนะครับและดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศสโลวาเนียในปีพุทธศักราช2550ถึง2555ครับมาที่เรื่องจากการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่เมืองคลิฟแลนด์นะครับสว.เท็ดครูซผู้ที่เคยขับเคี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันปฏิเสธที่จะกล่าวสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการที่การประชุมพรรคและถูกตำหนิจากสมาชิกพรรครีพับลิกันด้วยกันเองว่าไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเสียงส่วนมากนะครับอย่างไรก็ตามเท็ดครูซนั้นไม่ได้เป็นนักการเมืองคนเดียวที่ปฏิเสธที่จะสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการที่การประชุมใหญ่ของพรรคเพราะว่าสว.มาโครูบิโอแห่งรัฐฟลอริดาและผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินสกอตต์วอลเกอร์ซึ่งต่างก็เคยขับเคี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการเลือกตั้งขั้นต้นก็ไม่ได้กล่าวสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการด้วยนะครับส่วนผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกซึ่งเป็นรัฐเจ้าภาพของการประชุมครั้งนี้ไม่เข้าร่วมงานเอาเสียเลยนะครับผู้ที่เป็นผู้จัดการคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นายพอลแมนนิฟอร์ดกล่าวว่าจอห์นเคซิกนั้นทำให้รัฐโอไฮโอต้องอับอายครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเรามีรายงานจากการประชุมที่เมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอของพรรครีพับลิกันนะครับซึ่งรัฐนี้ถือเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ของรีพับลิกันผู้คนรู้สึกพอใจกับการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาแม้จะมีเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นในวันที่3ของการประชุมจนเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวและแจ้งข้อหากับผู้ชุมนุมนับ10รายเป็นครั้งแรกนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณพินิจการตุลาชมที่อยู่ในนครคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอครับครับเกิดเหตุขัดข้องเล็กน้อยนะครับอีกสักครู่เราจะฟังข่าวนี้จากคุณพินิจการตุลาชมครับไปกันต่อที่เกาหลีใต้บ้างนะครับประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ปักกึนเฮกล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ระบบยุทโธปกรณ์ของสหรัฐเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีนะครับท่ามกลางการประท้วงของประชาชนผู้นำเกาหลีใต้กล่าวถึงการใช้ระบบป้องกันการโจมตีโดยขีปนาวุธที่สหรัฐเป็นผู้สร้างหรือที่รู้จักกันในระบบว่า THAAD นะครับโดยระบบดังกล่าวนั้นตามคำอธิบายของประธานาธิบดีปักกึนเฮบอกว่าเป็นทางเลือกที่ไม่มีทางเลือกอื่นและมีความประสงค์ที่จะป้องกันชีวิตของประชาชนในชาตินะครับผู้ประท้วงที่ไม่พอใจระบบดังกล่าวนั้นบอกว่าพวกตนกังวลเรื่องอันตรายด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมครับครับและตอนนี้คุณพินิจการพร้อมแล้วนะครับที่จะรายงานเหตุการณ์เรื่องความปลอดภัยที่นครคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอที่มีการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันครับ
ครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจัดการและระงับเหตุผู้ชุมนุมประท้วงในช่วงจัดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอตำรวจใช้วิธีการเข้าถึงพื้นที่และประกบติดกับผู้ประท้วงซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลสำหรับการระงับเหตุรุนแรงไม่ให้บานปลาย ท่ามกลางการเผชิญหน้าของฝูงชนที่มีความคิดแตกต่างกันทางการเมืองทั้งสองฝ่ายการประท้วงที่เกินขอบเขตในวันที่3ของการประชุมทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าควบคุมตัวผู้ประท้วงราวๆ18คนไปดำเนินคดีเป็นครั้งแรกหลังจาก2วันก่อนหน้านี้ไม่มีรายงานการจับกุมด้านคุณซีเฟนอิฟชาวเมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอบอกว่าในภาพรวมแล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นน้อยกว่าที่เจ้าหน้าที่และชาวเมืองคลิฟแลนด์คาดการไว้ก่อนหน้านี้ครับเขาบอกว่าทางการคลิฟแลนด์ค่อนข้างจะจัดการได้ดีในการปกป้องชาวเมืองคลิฟแลนด์ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยากจะมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงบานปลายขณะที่คุณลาเควลแคมเบลชาวเมืองคลิฟแลนด์อีกคนบอกว่าเป็นเรื่องปกติในเรื่องของความแตกต่างที่หลายคนต้องออกมาเรียกร้องในมุมของตัวเองแต่ทุกคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองเช่นกันด้านคุณสิริพรวงเปงเจ้าของร้านอาหารไทยในนครคลิฟแลนด์บอกว่าก่อนจะมีการประชุมเธอมีความกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุรุนแรงมากขึ้นกว่านี
้ภาพที่เห็นตอนแรกคือคิดว่าต้องเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นแน่ๆเหตุการณ์ร้ายแรงค่ะรุนแรงเลยค่ะรุนแรงเพราะว่าเขาบอกว่าผู้ที่มาร่วมประชุมเนี่ยสามารถมีปืนได้ถูกกฎหมายก็กลัวค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมกับเขาก็คิดว่าโอ้คงไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นห่วงคนของเราเมืองของเราเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเยอะที่ประเทศนี
้แต่การทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาทำให้เธอรู้สึกว่าสามารถเบาใจลงได
้ดีมากค่ะดีเกินคาดค่ะเพราะว่าคนที่คลิปเนี่ยรักเมืองเขามากค่ะเรามีความสุขมากที่นี่ช่วงนี้คือหนูอยู่นี่มา14ปีไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยไม่เคยเห็นตำรวจเยอะขนาดนี้ไม่เคยเห็นเฮลิคอปเตอร์ทั้งวันขนาดนี้ไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกค่ะแต่ว่าก็ดีเพราะวันนี้มาสุดท้ายแล้ว
ขณะที่การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในวันสุดท้ายภายใต้ธีม Make America One Again หรือทำอเมริกาให้เป็นหนึ่งอีกครั้งโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันที่จะเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะขึ้นกล่าวปราศัยเป็นครั้งแรกหลังได้รับเลือกตั้งจากคณะผู้แทนพรรคอย่างเป็นทางการขณะที่ในสัปดาห์หน้าจะถึงคิวของการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลงจาก18จุดปิดที่ 18,517 และ S&P อยู่ในแดนลบ8จุดปิดที่ 2,165NASDAQ ถอยลงมา16จุดปิดที่ 5,074 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก98สตางค์นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของอเมริกา General Motors เปิดเผยแผนตัดต้นทุนในยุโรปเพื่อชดเชยความสูญเสียราว400ล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์ที่อังกฤษเตรียมแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit โดยเฉพาะการที่ค่าเงินปอนด์ตกต่ำลงส่งผลต่อยอดขายรถยนต์ Opel ในอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ของ General Motors นะครับบริษัท GM ยุโรปไม่มีผลกำไรรายปีมาตั้งแต่ปีค.ศ.1999โดยในไตรมาสล่าสุดGM ยุโรปรายงานยอดรายรับก่อนภาษีและดอกเบี้ยเพียง100ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นกำไรรายไตรมาสครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับขณะเดียวกันคาดว่าธนาคาร JP Morgan Chase จะต้องจ่ายเงินราว200ล้านดอลลาร์เป็นค่าประนีประนอมทั้งทางอาญาและแพ่งจากคดีที่ JP Morgan Chase ถูกฟ้องร้องเมื่อ3ปีที่แล้วว่าผู้บริหารของธนาคารสาขาฮ่องกงได้จ้างลูกหลานของผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆของจีนเอาไว้เป็นพนักงานเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจWall Street Journal รายงานว่าดูเหมือน JP Morgan ได้ยอมรับแล้วว่ากระบวนการจัดจ้างของทางธนาคารนั้นละเมิดกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามมีการแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ คาดว่ากรณีนี้อาจนำไปสู่การสอบสวนธนาคารอื่นๆซึ่งอาจมีการกระทำลักษณะเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งโรเจอร์สเอลส์ประธานและ CEO ของ Fox News ผู้ที่ทำให้ Fox News กลายเป็นหนึ่งในสถานีข่าวเรตติ้งสูงในอเมริกาประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันนี้สืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศลูกจ้างหญิงหลายคนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมารูเพิร์ตเมอร์ด็อกประธานกรรมการบริษัทของ20th Century Fox ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Fox News จะควบตำแหน่งประธานและ CEO ของ Fox News และ Fox Business Network ไปก่อนจนกว่าจะสามารถหาผู้บริหารคนใหม่มาแทนได้นะครับและเว็บไซต์ขายปลีกรายใหญ่ของอเมริกา Amazon.com กำลังขยับเข้าสู่ธุรกิจเงินกู้สำหรับการศึกษาโดยร่วมมือกับธนาคาร Wells Fargo เสนอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิกของ Amazon Prime ภายใต้ชื่อโครงการ Prime Student ภายใต้โครงการนี้นักศึกษาที่จะกู้เงินจาก Wells Fargo เพื่อเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะได้ดอกเบี้ยลดลง 0.5% หากเป็นสมาชิกของ Prime Student นอกจากนี้ยังได้สิทธิพิเศษอื่นๆเหมือนที่สมาชิก Amazon Prime ได้รับนะครับคือการส่งของฟรีและสามารถเข้าถึงภาพยนตร์รายการทีวีและหนังสือออนไลน์ได้โดยมีค่าสมาชิก $99 ต่อปีครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคาดว่ารายได้ของบริษัท Apple จากเกมยอดฮิตโปเกมอนโกจะพุ่งสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง 1-2 ปีจากนี้ซึ่งเป็นรายได้จากการขายโปเกคอยส์หรือเหรียญเงินออนไลน์ให้กับผู้เล่นเกมโปเกมอนโกที่อยากซื้อของวิเศษออนไลน์ในเกมยอดฮิตเกมนี้ปัจจุบันราคาของโปเกคอยส์อยู่ที่ระดับ99เซนต์ต่อ100เหรียญทองและอาจสูงถึง99ดอลลาร์99เซนต์ต่อจำนวนเหรียญทอง 14,500 เหรียญโปเกมอนโกคือเกมของบริษัท Nintendo ของญี่ปุ่นซึ่งเปิดตัวเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วและเป็นต้องและอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับเวลานี้กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหมู่วัยรุ่นอเมริกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณครับคุณสองพอดครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปอ่านและฟังข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งที่ Facebook VOA ไทยครับ Direct from Washington The Voice of Americaกลับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและผู้เชี่ยวชาญเริ่มเห็นถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่ามิลเลนเนียลครับเพราะอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปแต่บทบาทของประชากรกลุ่มนี้สำคัญอย่างไรติดตามได้จากรายงานของอเลซ่าลามาน่าซึ่งคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ VOA ไทยจะเป็นผู้เรียบเรียงเสนอครับ
Hillary Clinton, Donald Trump, which one of these candidates will win the youth vote?
คนอเมริการุ่น Millennials หรือคนที่มีอายุ 18-35 ปีได้กลายเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากในการเลือกตั้งปีนี้นะคะกลุ่ม Millennials มีจำนวนประชากรที่มากพอๆกับกลุ่ม Baby Boomers หรือคนที่เกิดในคศ1946-1964นักวิเคราะห์หลายท่านเชื่อว่าประชากรกลุ่มนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะออกไปเลือกตั้งหรือไม่ในการเลือกตั้งปีก่อนๆประชากรกลุ่ม Millennials ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงค่อนข้างน้อยแต่ในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่สามารถคาดการณ์อย่างแน่นอนว่าพวกเขาจะออกมาลงคะแนนเสียงหรือไม่เพราะทั้งโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนิยมต่ำทั้งคู่และเบอร์นีแซนเดอร์สผู้สมัครที่มีคะแนนนิยมจากคนรุ่น Millennials มากที่สุดก็ไม่ได้อยู่ร่วมในการแข่งขันครั้งนี้แล้วคุณเบียทริสคอร์เทสรองผู้อำนวยการโครงการ Political Management ของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันเชื่อว่าคนรุ่น Millennials เข้าใจถึงความสำคัญของการออกไปเลือกตั้งและรู้จักใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ทำให้เกิดผลกระทบได้ต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่คนที่สนับสนุนสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจะออกไปลงคะแนนเสียงวันเลือกตั้งหรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้
Bernie started running and it was just oh wow there's this guy who actually stands for what I believe in
สำหรับเจค สตีเวนส์หนุ่มอายุ26ปีที่สนับสนุนแซนเดอร์สและเป็นสมาชิกในกลุ่มหาเสียง DC for Bernie กล่าวว่าวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สคือปรากฏการณ์ทางการเมืองอเมริกาที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นผู้ลงเลือกตั้งที่เจคอยากให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ทัศนคติของเจคเห็นได้ในคนรุ่นใหม่หลายคนนะคะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐไอโอวาวุฒิสมาชิกแซนเดอร์สได้แรงสนับสนุนจากคนที่มีอายุต่ำกว่า30ปีถึงร้อยละ84ในขณะที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตอย่างฮิลลารีคลินตันได้รับเพียงร้อยละ14อย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันมีคะแนนนิยมจากคนรุ่นใหม่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่ผ่านๆมาการที่สว.แซนเดอร์สไม่ได้ลงเลือกตั้งแล้วอาจจะส่งผลให้คนรุ่นมิเลนเนียลที่เคยสนับสนุนแซนเดอร์สห่างหายไปจากการไปใช้สิทธิ์คุณสตีเวนส์บอกว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการออกไปเลือกตั้งแตกต่างจากการเป็นอาสาสมัครหรือการบริจาคเงินสนับสนุนแคมเปญหาเสียงและผู้สนับสนุนแซนเดอร์สบางคนไม่ได้หันไปสนับสนุนคลินตันอาจจะลงคะแนนเสียงเพื่อประท้วงการที่แซนเดอร์สไม่ได้เป็นตัวแทนพรรคโดยการเขียนชื่อแซนเดอร์สหรือจิลสไตน์ผู้ลงสมัครพรรคทางเลือกที่3พรรคกรีนบางคนอาจจะหันไปลงคะแนนเสียงให้กับแกรี่จอห์นสันจากพรรคลิเบอร์เทเรียนก็ได้สำหรับเจคนางคลินตันเป็นตัวเลือกที่ไม่แย่เท่ากับทรัมป์แต่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะโหวตให้จิลสไตน์จากพรรคกรีนอัฟชานมิซราอีซึ่งเป็นมิเลเนียลส์คนหนึ่งกล่าวว่าเธอและเพื่อนรุ่นเดียวกันหลายๆคนตั้งใจจะไปเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้เธอกล่าวว่าการออกไปลงคะแนนเสียงมีความสำคัญมากเพราะผลการเลือกตั้งมีผลกระทบต่ออนาคตพวกเธออย่างแน่นอนหลายคนบอกว่าถึงแม้อยากให้มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้แต่พวกเขาก็จะออกไปลงคะแนนเสียงแน่นอนเมื่อถึงเวลาไมอาแคลร์พรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณมายาแคลร์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ติดตามข่าวกีฬาค่ะโปรกอล์ฟสาวไทย4คนผนึกกำลังอย่างยอดเยี่ยมค่ะคว้า3แต้มประเดิมการแข่งขันกอล์ฟประเภททีมหญิงรายการพิเศษ International Crown ที่นครชิคาโกสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจับมือวงสวิงสาวที่อันดับโลกดีที่สุด8ชาติชาติละ4คนมาดวลกันโดยทีมไทยซึ่งคว้าอันดับ5จากการแข่งขันครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วเข้าร่วมในฐานะทีมวางอันดับ6ของรายการประกอบด้วยโปรเมเอริยาจุธานุการโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำโปรโมโมริยาจุธานุการและโปรวิ่งพรณีชุติชัยนะคะรอบแรกแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มในระบบโฟบอลถ้าอยู่กลุ่ม B พบญี่ปุ่นทีมวางอันดับ3ค่ะคู่แรกโปรแหวนจับคู่กับโปรโมดวลกับมิกะมิยาซาโตะและฮารุโนมุระปรากฏว่า2สาวไทยพลิกจากที่ตาม1ดาวในหลุม2กลับมาเป็นฝ่ายนำถึง2อัพแล้วเอาชนะไป2และ1เก็บ2คะแนนให้ทีมไปก่อนต่อมาโปรเมจับคู่กับโปรวิ่งพบกับญี่ปุ่นในราคาการแข่งขันนัดนี้สูสีช่วงแรกคู่นี้ลงเอยด้วยการเสมอกันแบ่งกันเป็นทีมละ1แต้มวันนี้คู่กลุ่ม B อังกฤษทีมวางอันดับ7พลิกชนะสหรัฐเจ้าถิ่นและทีมวางอันดับ2ทั้ง2คู่ทำให้อังกฤษนำเป็นอันดับ1มี4คะแนนเต็มตามด้วยไทย3คะแนนส่วนญี่ปุ่นเป็นอันดับ3มี1คะแนนและสหรัฐรั้งท้ายไม่มีคะแนนค่ะแล้วก็มีผลกลุ่ม A ไต้หวันทีมวางอันดับ5เอาชนะออสเตรเลียทีมวางอันดับ4ทั้ง2คู่เกาหลีใต้ทีมวางอันดับ1ดวลกับจีนทีมวางอันดับ8ต่างแพ้ชนะทีมละ1คู่ทำให้กลุ่มนี้ไต้หวันนำจากฝูงมี4คะแนนตามด้วยเกาหลีใต้และจีนซึ่งมี2คะแนนเท่ากันส่วนออสเตรเลียไม่มีคะแนนนะคะแล้วก็มีรายงานว่าโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสมือ3โลกคัมแบ็กคือกลับมารับใช้ชาติสวิตเซอร์แลนด์ศึกชิงแชมป์โลกประเภททีมผสมรายการฮอปแมนคัพที่ประเทศออสเตรเลียครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2002แล้วนะคะที่เฟเดอเรอร์เล่นครั้งสุดท้ายแชมป์แกรนด์สแลม17สมัยจะจับมือกับเบลินดาเบนชิตนักหดสาวรุ่นน้องดีกรีมือ16ของโลกเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกในรอบ15ปีนะคะเฟเดอเรอร์เคยเล่นกับมาริน่า